Evropské ekonomiky se sice rychle zotavují z pandemie, ale v důsledku toho rostou ceny energií. Slabší nabídka totiž nestačí současné poptávce. Vlády ve Francii, Španělsku a Řecku se proto rozhodly, že s placením účtů za energie budou pomáhat nízkopříjmovým domácnostem. Británie navíc zvažuje pomoc ohroženým firmám. Podpůrná opatření se chystají i na úrovni celé Evropské unie. Taky v Česku si domácnosti za vytápění připlatí, kvůli chladnějším dnům se navíc začalo topit dřív než loni. Dávalo by proto smysl vyplácet českým domácnostem energetické šeky? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
A naším hostem je ekonomický odborník Evropského hospodářského a sociálního výboru, tedy poradního orgánu Evropské unie, a taky ekonom České spořitelny Petr Zahradník. Dobrý den.
Dobrý den.
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová řekla, že dopad vysokých cen energií na evropskou ekonomiku může být ještě dlouhodobější než dopad výpadků způsobených epidemií. Souhlasíte?
Souhlasím určitě, protože v současné době zažíváme i právě s ohledem na ty inflační dopady souběh tří faktorů. Zaprvé, řekněme, odložená spotřeba, která byla vyvolána pandemií a kdy lidé rok a půl nemohli utrácet a teďka své peněžní hlasy jaksi vrhají na trh. Potom náklady samotné pandemie, které nějakým způsobem byly spojené též s přerušením distribučních řetězců, se složitým dopravováním zboží, zejména v globálním kontextu. A toto vše je opentleno takzvanou dvojitou transformací, to znamená zelenou a digitální, kdy někteří politici a i tvůrci hospodářské politiky ty dva poslední faktory jaksi spojují a vidí cestu, jak se z následků pandemie dostat právě realizací velmi ambiciózních zelených a digitálních projektů. A toto vše se samozřejmě promítlo do toho, že inflace vyskočila. Možná s podotkem toho, že jsme si již odvykli na to, co vlastně inflace je, 15 nebo 20 let jsme o inflaci v podstatě nevěděli, byla rekordně nízká a teď, když vyskočila na nějakých 4-5%, tak nás to děsí. A k výroku paní Lagarde, samozřejmě, že platí to, že ten první faktor, to znamená ten faktor té odložené poptávky, nějakým způsobem pomine relativně velmi brzo. Ten druhý faktor překonání následků pandemie způsobených vlastní pandemií bude nějakou dobu trvat, ale pomine, řekněme, v řádu 1-2 let, ale ten zeleně digitální faktor tady bude, řekl bych, po horizonty našich životů a není samozřejmě tajemstvím, že je to extrémně nákladný projekt, který se v cenách projeví, takže v tomto pohledu ano.
Ale když se podíváme na to současné zdražování cen energií a na to očekávané v těch příštích měsících, tak platí, že hlavním důvodem jsou důsledky pandemie.
Já si myslím, že ne docela, protože když se podíváme například na cenu emisních povolenek, které jsou obchodovány v rámci systému EU ETS, tak v roce 15-16 jejich eurová cena byla někde na úrovni 5-6. Teďka před několika málo týdny překonala hranici 62,5 euro a teď se jakž tak stabilizovala, ale i průzkumy firem hovoří o tom, že jejich strop je někde na úrovni 70-80 euro za povolenku. Samozřejmě tento nárůst, řekněme 12-násobný nebo i víc, se musí nutně projevit v těch cenách, takže myslím si, že to, co vidíme teďka na účtech, nebo co budeme vidět zejména v příštím roce na účtech za energie, je součet těch následků pandemie, který je, řekl bych, násoben tím faktorem té rostoucí ceny povolenky.
Zkrátka, jestli vám dobře rozumím, pane Zahradníku, tak vy za tím současným zdražováním cen energií vidíte i postupné prosazování politik na ochranu klimatu, což jsou tedy ta opatření, pro která se rozhodla Evropská unie. A čím si v té souvislosti vysvětlujete, že eurokomisař Frans Timmermans, který je tedy za tyto záležitosti odpovědný, říká, že ne, že to ještě není důsledek té klimatické politiky?
Frans Timmermans je duší projektu, která se nazývá Zelená dohoda Evropské unie. Je to samozřejmě excelentní diplomat, bývalý ministr zahraničí Nizozemska, velmi zkušený evropský komisař a mám pocit, že tady i nějakým způsobem, řekněme, kreativně ovlivňuje veřejné mínění. Možná pravdou na tom Timmermansově výroku je to, že v tom účtu v současné době, nebo řekněme pro příští rok, nejsou zdaleka započteny veškeré náklady, které jsou s tou zelenou transformací spojené. Že to jsou spíše náklady dosavadní, které byly vynaloženy, to znamená náklady minulosti a přítomnosti, ale rozhodně bych neřekl, že se tam v těch cenách energie neprojevují. Je pravdou, že ten hlavní nápor na tu zelenou transformaci je spojen teprve se současným obdobím, se schválením balíčku Fit for 55, který je spojen se zpřísněným kritériem pro snížení emisí CO2 a současně se zavedením takzvané udržitelné finanční taxonomie, která vstoupí platnost v příštím roce, a tam si myslím, že ta cena energie za jinak stejných podmínek by ještě dále měla růst.
Shrnuli jsme tedy všechny ty možné důvody, které můžou být za tím současným skokovým, nebo se taky říká raketovým nárůstem cen energií. A každopádně některé evropské vlády, jak jsme taky zmínili, se proto už odhodlali k určitým krokům, reagují tak vlastně i na tlak ze strany veřejnosti. Některé evropské země se rozhodly, že například budou vyplácet domácnostem speciální dávky, aby zvládali vyšší účty za energie, případně sníží daně týkající se energií. Dává vám některé z těchto ekonomických opatření smysl?
Dávají mě smysl určitě, dávají mě smysl i ve světle pravidel, velmi přísných pravidel, které Evropská unie má v oblasti veřejné podpory, která současně umožňuje v případě, řekněme, pomoci nebo projektů sociálního charakteru, zejména v oblastech, kde je, řekněme, diametrálně nižší životní úroveň nebo kriticky vysoká nezaměstnanost, a současně v případech takzvaného tržního selhání tato opatření, tuto formu kompenzace provádět, jak na úrovni členských států, tak na úrovni celé Evropské unie, a možná vedle těch národních iniciativ, které jste zmiňoval a které jsou v současné době velice, řekl bych, módní. Francie v této věci, řekl bych, že možná ideově vede, tak Evropská komise sama právě v rámci toho zmiňovaného balíčku Fit for 55 zavedla, ale až s jistým zpožděním, fungovat má až v roce 2025, takzvaný sociální fond pro klimatická opatření, jehož součástí je právě i přímá podpora zranitelným domácnostem k přímému pokrytí těch zvýšených nákladů, nejenom co jsou spojené, řekněme, s vyšším energetickým účtem, zejména za vytápění, ale i se zvýšenými cenami pohonných hmot v souvislosti s velkými změnami v oblasti automobilismu.
Vám tedy přijde, že ta opatření, ke kterým se uchýlili, teď jste zmínil Francii, ale třeba taky Španělsko a Řecko, ekonomický smysl dávají? Ozývá se i kritika na adresu podobných postupů, například poslanec za ODS Jan Skopeček se teď vyjádřil, bylo to pro server Echo 24, můžu ho citovat: dotace a přerozdělování to nezachrání, dotace půjde někomu vždy na úkor někoho jiného, který to musí zaplatit. Pomoci by spíše mohlo snížení daňového zatížení elektřiny. Co vy na to?
Je to alternativa. Ta kompenzační opatření mohou mít dvě podoby. Buď nějaká plošná daňová úleva, anebo konec konců i selektivní daňová úleva. To znamená, že ta vybraná skupina anebo plošně celá společnost by byly nějakým způsobem daňově zvýhodněni. Variantou toho je třeba dlouhodobý scénář, který uplatňuje Belgie, že i náklady na provoz domácnosti jsou odčitatelnou položkou daňového základu. A druhá varianta je to, co je spojeno třeba i s těmi daňovými vouchery, ale ty vouchery jsou v podstatě jevová forma nějaké dotační podpory, kterou právě rozvíjí třeba Francie a na které se snaží dohodnout země střední a východní Evropy, tak nějaká přímá podpora podobná té, kterou jsme zmiňovali před chviličkou v souvislosti s tím sociálním fondem. To jsou dvě alternativy. Mám pocit, že je těžké říct v současné době, které z nich dávat přednost. Ano, to daňové opatření a ta daňová úleva je asi tržně konformnější řešení. Na druhou stranu je velmi nutné jaksi vycizelovat detaily toho případného opatření. Mám pocit, že trošku děláme z komára velblouda tím, že inflace vyskočila na 5%, ekonomika ve stejném období vyskočí nebo poroste reálně minimálně taktéž o 5%, takže řekl bych, že žádné inflační pasti zatím nečelíme,
Promiňte, nechtěl jsem vás přerušovat, jenom jsem se tady chtěl doptat, jestli tedy v této situaci, jak jste ji popsal, by bylo na místě, aby se v Česku zaváděly, po příkladu právě Francie, kterou jste zmiňoval, ty takzvané energetické šeky, protože to je něco, co teď připouští i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO, říká, že to je jedna z variant, kterou vláda zvažuje.
Ta podoba toho šeku je daná tím, existuje proto, aby se ty prostředky nezneužívaly, protože je to v podstatě nějaký cenný papír nebo jakási cennost, která by měla být adresná a zejména v případě, že ten šek bude určen opravdu cíleně těm zranitelným skupinám, tak aby nedocházelo opravdu k jeho zneužívání, k přeprodávání, aby veřejné peníze skončily tam, kde mají. Takže toto je samozřejmě varianta, která si myslím, že je akceptovatelná, dokonce, že je bližší tomu pojetí, které sleduje Evropská komise v souvislosti s tím sociálním fondem a přiznám se, že za předpokladu, že bude opravdu adresný, že nebude plošně distribuovaný, tak si myslím, že to opravdu nemusí být špatné řešení.
Říká ekonom Petr Zahradník.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Mluvíme tady, pane Zahradníku, o opatřeních, která mají snižovat ceny energií pocházejících ze spalování fosilních paliv. To je potřeba si říct. A jsou to opatření podpůrná ze strany vlád. Tak nejsou vlastně v rozporu s tím obecným cílem Evropské unie přecházet k zelenější energetice?
Já si myslím, že jsou právě v souladu s tím, že pokud spotřebovávám čistou energii nebo pokud dosahuji energetických úspor, tak jsem v podstatě jakoby vyloučen z tohoto segmentu a to, o čem se bavíme, se týká opravdu těch konvenčních zdrojů, těch znečišťujících a toho, aby bylo uplatněno to pravidlo, které je, řekněme, vodítkem toho balíčku Fit for 55, že znečišťovatel platí.
Promiňte, já to jenom upřesním.
Určitě.
Třeba britská vláda se kvůli prudkému růstu cen plynu, s tím má hlavně v tuhle chvíli problém, chystá pomoct i některým podnikům, kterým kvůli tomu hrozí krach. A když jim vlastně pomůže, tak tím podporuje nebo dotuje, dalo by se říct, spalování fosílí, nebo ne?
Já si myslím, že by tam právě měla být podmínka nebo kondicionalita, že budou pokrývány jenom náklady, které jsou spojovány s přechodem právě od těch konvenčních zdrojů k těm zeleným. To znamená k obnovitelným zdrojům, vše doprovázeno úsporami energie a tak dále. Že ti, kteří prostě budou nadále v uvozovkách černými pasažéry, bez toho, aby to mělo nějakou negativní konotaci, tak prostě budou vystaveni tomu, že budou platit tu vyšší cenu a řekl bych možná i bez kompenzace.
Ale pokud jde konkrétně o domácnosti, které řekněme jsou závislé na výrobě energie z těch,
samozřejmě,
řekněme ještě samozřejmě ne zelených zdrojů a teď ty domácnosti se dostanou do potíží, jistě, a spolehají se na určitou pomoc, jistě, tak to vlastně je dotování spalování fosílí.
V tomto případě samozřejmě ano, nicméně pokud bude docházet stále k tomu ano, v krátkodobém už jsem pochopil, co myslíte a s tím samozřejmě souhlasím, ale tato situace by měla existovat krátkodobě, protože pokud na území daného státu pořád bude existovat nějaké větší procento nebo větší výskyt právě těch znečišťovatelů, tak cena toho znečištění se bude stále více prohlubovat a v čase to začne být neudržitelné a nestačí na to podle mého názoru už ani ty kompenzační náklady, které jsou s tím spojeny. Ale ano, souhlasím, že v krátkém období tento začarovaný kruh hrozí.
V Německu sice taky rostou ceny energií, ale tamní vláda žádné takové podpůrné opatření aspoň prozatím nechystá. Čím si to vysvětlujete? Pověstnou německou spořivostí nebo tím, že tamní společnost je třeba stabilizovanější a nebudou pro ní vyšší účty za energie takovým problémem?
Řekl by, já si myslím, že nezbytně i v Německu jsou regiony, kde právě ty zranitelné skupiny obyvatel jsou, řekněme, vyskytují se ve větší míře. Já bych řekl, že to je možná mentálním nastavením německé společnosti, pro kterou je ta zelená transformace opravdu příležitost. Nebědují nad tím, že je to spojené s životními náklady. Konec konců i v současné době, v souvislosti s velkou instalací například fotovoltaických a větrných zdrojů, ten účet, který platí jak německé domácnosti, tak německé podniky v relativním vyjádření k jejich kupní síle je daleko vyšší než v případě České republiky. Takže já mám pocit, že Německo je zkrátka na té zelené vlně a z hlediska těch kompenzací nebyl bych překvapen, kdyby dřív nebo později, teďka víme, že nastanou hned v Německu volby, takže možná se s tím čeká až na to, jaká bude povolební konstelace. Za předpokladu, že zelení budou mít vysoký podíl, tak si myslím, že s nějakým podobným návrhem vyrukují taktéž.
A nemůže být dalším důvodem, proč se zatím Spolková republika nechystá ve velkém pomáhat firmám a domácnostem s vyššími cenami energií i německé očekávání, že brzy bude spuštěn plynovod Nord Stream 2, který tedy bude přivádět ruský plyn přímo do Evropy a že to povede k nějakému snížení ceny energií, tedy plynu konkrétně.
Plyn je samozřejmě jeden faktor velmi zásadní, dokonce i v rámci té zelené transformace se podařilo jaksi relativně nedávno vyjednat, že plyn je tím zdrojem, který nemá být považován za ten úplně nejvíce, řekněme, utlumovaný.
Ale současně není považovaný za zelený zdroj.
Ještě ne, ale ta debata o tom se vede, ale není to určitě jediný zdroj pro německou ekonomiku. Uvědomme si současně, že Německo od roku 2023 přestane generovat energii z jádra a někdy v polovině 30. let i z uhlí, a to samozřejmě plyn nespasí. Mám pocit, že ten faktor, který jste zmiňoval, může pomoci částečně, ale nemůže situaci vyřešit v tom, že cena energie bude, řekněme, v úvozovkách tak nízká, jako byla v minulém období.
Posloucháte Interview Plus s ekonomem Petrem Zahradníkem. Ještě jedno téma bych s vámi, pane Zahradníku, rád probral. Ministerstvo pro místní rozvoj tento týden odeslalo Evropské komisi požadovaný dopis, ve kterém by mělo oznamovat, jak Česko zlepšilo kontrolu střetu zájmu při rozdělování unijních dotací. Nedávno totiž přišlo od Evropské komise varování, že pokud nedojde ke zlepšení, tak to může skončit až utnutím nebo pozastavením těch dotací, které směřují do Česka. Považujete za pravděpodobné, že by se to vyvinulo až takhle, že by skutečně byly pozastaveny dotace?
Já bych možná pokusím se stručně vysvětlil nebo zmínil to, že to, co se děje v současné době v souvislosti s údajným konfliktem zájmu, se týká toho období pro využívání evropských prostředků, které vlastně skončilo, respektive skončí v průběhu nadcházejících dvou let, to znamená období 14-20 plus N plus 3, kdy pravidla na jak co se týče konfliktu zájmu, takzvané, nebo šířeji takzvaného dodržování pravidel právního státu, nebyla až tak přísná jako pravidla, která jsou vztažena na období, které začalo letošním rokem a bude trvat do roku 2027. Takže jestli k nějakému případnému utažení kohoutů dojde na základě jednání nebo na základě procedur, které jsou prováděny v současné době, tak je to asi možné, nicméně tu celkovou takzvanou čistou pozici České republiky vůči evropskému rozpočtu to nijak zásadním způsobem neovlivní. Co si myslím, že je daleko důležitější a závažnější, je pohled do budoucna, že kdyby, řekněme, Česká republika nečinila a nebyla, řekněme, vůči návrhům Evropské komise empatičtější, tak hrozí, že to utažení toho kohoutu nastane právě pro to období následující, které sice nominálně začalo, ale reálně ty prostředky začnou proudit nejdříve v průběhu příštího roku.
A mohlo by se, promiňte, že vás přerušuju, to utnutí takhle dotknout třeba i Národního plánu obnovy, který má pomoct Česku?
Ano, i Národního plánu obnovy, protože v současné době platí, že jak takzvaný víceletý finanční rámec, tak nástroj, který se nazývá Next Generation EU a jehož dominantní součástí je právě zdroj financující Národní plán obnovy, tak platí, že prostě pravidlo dodržování právního státu v rámci obhajoby finančních zájmů Evropské unie platí a ty sankce jsou zde daleko, řekněme, robustnější. Dokonce nejenom pozastavení v podstatě úplného čerpání, rozumím, ale současně i omezení například hlasovacích práv v rámci Evropské unie.
Konkrétně se tady jedná o to, jestli se Česko zařídilo podle takzvaného metodického stanoviska číslo 10. My tedy nevíme, jaká ta odpověď, která směřovala z Českého ministerstva do Bruselu Evropské komisi, byla, protože celá ta korespondence mezi oběma stranami je důvěrná. Každopádně víme, co obsahuje tohle metodické stanovisko. Ono říká, že úředníci mají při posuzování žádostí o unijní peníze ověřovat, jestli žadatel není ve střetu zájmu, a zvláštní pozornost mají věnovat svěřenským fondům. Z ministerstva průmyslu a obchodu teď zaznívá, že s těmito kontrolami je spojená neúměrná administrativa. Je taková kritika na místě?
Nevím, jestli je to kritika nebo konstatování. Zcela určitě je to něco, co v podstatě normální průběh využívání evropských fondů nedoprovází. Takže za předpokladu, že je to spojeno, řekněme, s nějakým dodatečným šetřením, tak je to nutně spojeno i s větší administrativou.
Promiňte, to znamená, že ten průběh přidělování dotací v Česku už je nenormální? Tak jsem vás pochopil.
Nenormální je asi situace toho, že zdaleka ne každý projekt je jaksi posuzován takto důkladně jako ty projekty, o kterých je v souvislosti s tím konfliktem zájmu řeč. Zkrátka dobře, normální je, že žadatel požádá o podporu, splní nějaké podmínky, nastane nějaké předfinancování a následně, řekněme, stát dostane to plnění z evropského rozpočtu, aniž dochází k nějakým dalším kudrlinkám nebo odbočkám. Toto je zcela určitě odbočka a ta odbočka je samozřejmě spojená s administrativní náročností, ale jestli je to normální, podle mého názoru to normální není, ale to ať posoudí každý sám.
Česká vláda tedy odeslala Evropské komisi dopis, ve kterém měla oznámit, jakým způsobem zlepšila kontrolu střetu zájmu. Současně ale odešel do Bruselu dopis od opoziční koalice Pirátů a Starostů. Ti Evropské komisi napsali, že pokud Česko kontrolu střetu zájmu nezlepšilo, nevíme tedy, jestli zlepšilo nebo ne, tak by podle Pirátů a Starostů v takovém případě toho nezlepšení neměla být trestána celá země, ale sankce by podle nich měly směřovat jenom na Agrofert ze svěřenských fondů premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše. Bylo by to, teď se ptám technicky nebo provozně, možné, aby vlastně při těch sankcích možných, které by přicházely z Bruselu, se takto rozdělovalo a řeklo se, teď nebudou přidělovány dotace jenom jednomu podniku nebo holdingu?
Já si myslím, že racionální na tom dopise je to, že je těžko omluvitelné, aby za jeden, řekněme, nestandardní případ, jak si platili daň i ostatní příjemci, to znamená, myslím si, že ta adresnost zde je na místě. Na druhou stranu, pokud dojde jaksi prokázání toho, že vůbec v tom celém systému rozdělování evropských peněz je systémová chyba, tak si myslím, že nápravu by to vyžadovalo a postihlo by to bohužel i všechny.
Jenom doplním, že premiér a předseda ANO Andrej Babiš střet zájmu, ze kterého ho tedy viní auditní zpráva Evropské komise, dlouhodobě odmítá. A naším hostem byl ekonomický odborník Evropského hospodářského a sociálního výboru a zároveň ekonom České spořitelny Petr Zahradník. Děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji moc za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.